Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Привітанне ў эфіры праваабарончая праграма «Кардыёграма», пры мікрафоне Аня Балаховіч. Цягам бліжэйшай гадзіны пагаворым пра тое, ці будуць у Беларусі караць за бяздзеянне. Чаму магілёўскія барысаймаўцы, сябры Белай Русі ды звычайныя жыхары пішуць ліст да прэм'ер-міністра Мясніковіча?
Слоў «дзейсце» і «бездзейсце» ў законе няма.
А таксама пра тое, колькі жывёлаў беларусам можна будзе трымаць у хаце. Гэтыя ды іншыя тэмы адразу пасля гурта «Леді Панк».
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
У эфіры праваабарончая праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё. Чарговы зняволены экс-кандыдат у прэзідэнты пакінуў турэмную камеру. 1 кастрычніка ў суботу Дзмітрыя Уса нечакана вызвалілі за кратаў паводле ўказа памілавання, але правілаў яго знаходжання на волі не паведамілі.
Меня поставили на профилактический учет. Я обязан, значит, при выезде за границу информировать органы Катковца. Не нарушать общественный порядок. Они могут в любое время приходить на свое усмотрение домой, когда им вздумается.
5 кастрычніка былога палітвязня экс-кандыдата ў прэзідэнты Дзмітрыя Уса выклікалі ў камісію па крымінальных пакараннях пры ленінскім РУС сталіцы. Усу паведамілі там пра ўмовы кантролю за ім. Экс-кандыдат падпісаў абавязанне, што будзе паведамляць міліцыю пра запланаваныя выезды за мяжу. Таксама Ус не мае права трапляць у нецвярозым выглядзе ў міліцыю. Як жартуе сам былы палітвязень, ён паабяцаў не паліць, не піць і не мацюкацца. Перамяшчацца па Беларусі Усу дазволілі без праблемаў, але ў камісіі па крымінальных пакараннях былі вельмі здзіўленыя, што пры вызваленні палітвязню не патлумачылі правілы кантролю. Дарэчы, фотаздымкі, а таксама яго першае інтэрв'ю пасля вызвалення можна знайсці на нашай старонцы еўрарады.фм. Нагадаю таксама, што 30 верасня на саміце ўсходняга партнёрства, што прайшоў у Варшаве, Еўрасаюз заклікаў афіцыйны Мінск вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Калі гэтая ўмова будзе выкананая, а таксама у Беларусі пройдуць дэмакратычныя выбары ў парламент, ды распачнецца дыялог паміж уладай і апазіцыяй, то ЕС паабяцаў Александру Лукашэнку крэдытаў на 9 мільярдаў долараў. На наступны дзень на волю выйшаў Дзмітрый Ус. Аднак беларускі міністр замежных спраў Сергій Мартынаў заявіў, што гэтае вызваленне не з'яўляецца выкананнем еўрапейскіх умоваў.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
Нягледзячы на тое, што Дзмітрыя Уса выпусцілі за кратаў, палітвязня ў нашай краіне паболіла. Афіцыйна. Справа ў тым, што праваабаронцы прызналі трох анархістаў палітычнымі вязнямі. Гаворка ідзе пра Ігара Альнівіча, Мікалая Дзядка, Александра Францкевіча. Да такой высновы праваабаронцы незарэгістраванага цэнтра «Вясна» і беларускага Хельсінскага камітэта прыйшлі на падставе аналізу так званай справы анархістаў, паведамляе сайт «Вясны». Як падставы яны называюць тое, што папярэдняе следства па крымінальнай справе праваджалася сур'ёзнымі працэсуальнымі парушэннямі. У тым ліку парушаліся правы асуджаных. Алінєвіч, Дзядок і Францкевіч на судзе заяўлялі, што падчас следства на іх псіхалагічна ціснулі і катавалі. Таксама, кажуць праваабаронцы, падчас судовага працэсу парушаўся прынцып роўнасці бакоў па прадстаўленні доказаў. Нагадаем, што Алінєвіча асудзілі на 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, Дзядка на 4,5 гады, Францкевіча на 3 гады. Па гэтай жа справе анархістаў праходзілі Максім Веткін і Яўген Селівончык. Яны былі пакараны не турмой, а так званай хіміяй, абмежаваннем болі.
Кардыяграма.
Ну а цяпер пераносімся ў Смалявічы, дзе актывіста Артура Эшбаева затрымалі і пасадзілі за краты за збор подпісаў у падтрымку народнага сходу. Прычым актывіста збіраў подпісы адпаведна з заканадаўствам. Тым не менш, Артура абвінавацілі ў падрыхтоўцы несанкцыянаванага мерапрыемства. У доме актывіста зладзілі ператрус і, нягледзячы на тое, што нічога не знайшлі, вырашылі судзіць. 3 дні актывіст правёў за кратамі, чакаючы працэсу, але яго вырашылі перанесці, каб выслухаць усіх сведкаў. Як растлумачыў Артур Эшбаеў, у якасці сведкаў будуць выкліканыя людзі, якія паскардзіліся ў міліцыю на тое, што ён збірае подпісы за арганізацыю несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. «Я чытаў пратакол, бачыў прозвішчы гэтых людзей», – тлумачыць Артур. «Як не дзіўна, але ні аднаму з іх я не прапаноўваў падпісацца за народны сход». На наступнага судовага паседжання Артура Эшбаева выпусцілі з турмы, але ягоная жонка падала скаргу ў генпракуратуру на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі. Падчас ператрусу яны груба абышліся з сям'ёй Эшбаева і напужалі маленькага дзіцёнка. Дарэчы, зборшчыкаў подпісу у падтрымку народнага сходу затрымлівалі, здаецца, ў кожным кутку Беларусі. Супрацоўнікі міліцыі кажуць, што яны парушаюць закон аб масавых мерапрыемствах, хаця насамрэч народным сходам прысвечаны цалкам асобны закон, паводле якога зборшчыкі подпісаў і арганізатары дзейнічаюць цалкам легальна.
Хлопчык Паша очень любіць радіо наша.
Працяг агляду праваабарончых падзеяў адразу пасля гурта «Акварыум». Накіруемся ў Слуцк, дзе на акцыі прыборкі могілкаў журналістку ледзь не скалечыў трактар. Ды даведаемся, колькі жывёлаў нам дазволіць трымаць у хаце. Праграма «Кардыёграма» працягваецца, наш агляд праваабарончых падзеяў. Ненародны сход акцыі добраўпарадкавання могілак забіраліся правесці 1 кастрычніка ў Слуцку кампанія «Наш дом». Суботнік меў адбыцца на мясцовых могілках па вуліцы 14 партызан. Сябры кампаніі запрашалі на акцыю па добраўпарадкаванні гэтай тэрыторыі ўсіх неабыякавых людзей, а таксама 25 дэпутатаў Слуцкага гарсавета. Аднак зладзіць суботнік перашкодзілі міліцыянты, супрацоўнікі КДБ і камунальныя службы. На месца збору ўдзельнікаў акцыі падагналі трактор, які ледзь не наехаў на людзей. Пры гэтым пацярпела адна з журналістак, якая асвятляла акцыю. Яе ледзь не зацягнула пад колы. Корэспандэнтка трапіла ў лякарню. Міліцыянты таксама спрабавалі затрымаць двух праваабаронцаў нашага дома, Крысціну Шацікаву і Валера Шчукіна, паведамляе прэс-служба грамадзянскай кампаніі.
Праграма «Кардыяграма».
Ну і напрыканцы нашага агляду некалькі словаў пра жывёлаў. Беларускія дэпутаты вырашылі заняцца іх правамі і рыхтуюць новы закон, паводле якога трымаць у хаце можна будзе не больш за дзве жывёліны. Таксама абмежаванне ўводзіцца і для прыватных дамоў, не болей за два сабакі. Новы законапраект рэгулюе і пытанне адлову бадзяжных жывёл і ўтрымання іх у пунктах прыёму. Тэрмін іх утрымання павялічыцца да 14 дзён. Цяпер ён складае 5-7 дзён. Калі за два тыдні каты і сабакі не знойдуць старых ці новых гаспадароў, іх усыпяць. Бадзяжных жывёл могуць перадаваць і пад апеку грамадскіх арганізацый. Акрамя гэтага, усім хатнім катам і сабакам будуць ставіць чыпы.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
У чацвер 6 кастрычніка спецназ затрымаў прафесара Алега Манаева, які з'яўляецца кіраўніком сацыялагічнага інстытута НІСЭП. Напрыканцы верасня інстытут абвясціў вынікі свайго апошняга даследавання. Паводле іх рэйтынг Александр Лукашэнкі ўпаў у два разы і склаў усяго толькі каля 20%. Пра затрыманне Алега Манаева распавёў Еўрарадыё сябар прафесара, былы міністр працы Александр Саснов.
Патэлефанаваў прыкладна в 15:10, 15:15, а ён мне в адказ кажа, што яго затрымлівае ОМОН. Шукают наркотики и оружие. И кудысти собираются вести. Все, более я ничего не ведаю.
У чацвер павінна была адбыцца афіцыйная прэзентацыя вынікаў апошняга даследавання прафесара Манаева. Больш падрабязна пра гэтае даследаванне ў рэпартажы Віталя Ругайна.
За 9 месяцаў рэйтынг Лукашэнкі паводле дадзеных незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў знізіўся ў 2,5 разы. За яго гатовыя прагаласаваць толькі 20,5% выбаршчыкаў, але колькасць людзей, гатовых выйсці на вуліцу, не змянілася.
Количество людей, которые готовы голосовать за Александра Лукашенко, если бы завтра выбрали президента, обвалилось до рекордно низкого уровня за все 17 лет истории мониторинга НИСЭПИ и составляет сейчас 20,5%. До сих пор исторический минимум был весной. В марте-апреле 2003 года, тогда это было 26,2.
Говорит Еврорадио социолог Олег Манаев. После президентских выборов в 2010 году за Александра Лукашенко были готовы проголосовать половина выборщиков, а за 9 месяцев эта лишба зменшилась в 2,5 раза. На думку Манаева, это обвал предсказальный.
Они логичны, потому что там, я напомню, что в декабре было 53, я вам сказал, в марте, через 3 месяца, уже меньше 43, 42,9. В июне было меньше 30, 29,3. То есть эта тенденция уже идет. Это было ожидаемо. Плюс-минус насколько, кто говорил, там вообще обвалится, кто, так сказать, меньше, это уже вот детали. Но то, что он должен был бы вот так вот снижаться, об этом писали аналитики еще весной.
Одна из головных причин у такого низкого рейтинга деячего керовника краины – экономичный кризис. Так само повеличился процент людей, которые ставят себе у оппозицию сегодняшней уладе. Эта лишба выросла на 10% за 9 месяцев.
вообще считаете, что вы позиции к нынешним властям или нет? Вот такой стандартный вопрос. На него сегодня уже 28% ответили, что да, мы считаем себя в оппозиции. А в широком смысле, то есть, что они не нравятся нынешний курс, они, так сказать, как-то против этого. Вот 28%. В декабре было 18%. За 9 месяцев плюс 10%.
Олег, эта личба не адлюстровывает реальную готовность до протеста. У людей, которые говорят, что оппозиции не выйдут на улицу и не пойдут на страйк по заклику некой политической партии, удокладняя Манаев.
А вот если, так сказать, забастовка будет на вашем там предприятии или там демонстрация рядом, вот присоединитесь или нет? Вот когда такое спрашивает вопрос, то я скажу, что реальный уровень готовности белорусов к реальным протестным действиям для выражения своего мнения остается таким, каким он и был. То есть относительно невысоким, как было и 9 месяцев назад, и 9 лет назад. Отсюда следует, что напрямую связывать падение рейтинга за 9 месяцев действительно просто катастрофически, в 2,5 раза, о чем мы сейчас с вами говорили, с тем, что ага, вот значит сейчас и это все аукнется таким образом, это будет неправильно, это будет враньем.
Только 24,5 опытанных у вересня громадян доверяют Александру Лукашенку, не доверяют 62%. Амаль 88 лишат, что белорусская экономика находится в кризисе. Виталь Ругаин, Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Магчыма, гэтае сацыялагічнае даследаванне, якое показала, што рэйтынг у Лукашэнкі самы нізкі за ўсе гады яго прэзідэнцтва і стала прычынай затрымання. Так можа лепш увогуле нічым не займацца. Хаця, як аказваецца, нават бяздзенне ў Беларусі можа быць прызнанае незаконным.
Кардыяграма.
Гэта праграма «Кардыограма» на Еўрарадыё. Маўклівая акцыя пратэсту цяпер афіцыйна забароненая законам. Так вырашылі беларускія дэпутаты. Змененны закон ўжо выклікаў шмат пытанняў як у журналістаў, так і ў праваабаронцаў. У палаце прадстаўнікоў нават прайшла адмысловая прэс-канферэнцыя. На гэты раз дэпутаты хавацца ад журналістаў не сталі. Таму працягвае Дзмітрый Лукашук.
З праекту закона аб унясенні зменаў і дапаўненняў у закон аб масавых мерапрыемствах прыбралі слова «бяздзенне». Але караць за ўдзел у маўклівай акции усё одно будут. Про причины гэтага кажа намесник старшыні постоянной комиссии по правах человека, национальных отношениях и СМИ Палаты представников Анатолий Глаз.
Потому как по заранее узгодненной домовленности, заранее умовленным месте и заранее обговоренной темой она попадает. А лишь слово действия и бездействия в законе нема.
Згодна са словамі дэпутата, калі людзі па раней узгодненай дамоўленасці стаяць у пэўным месцы і маўчаць, то ў адпаведнасці з будучым законам аб масавых мерапрыемствах гэта лічыцца дзеяннем, якое караецца паводле закону. Праўда, на заўвагу, што на беларускую мову гэта рускае слова перакладаецца як дзеянне, Анатолій Глас адказаў, што ў гэтых нюансах будуць разбірацца юрысты. Выклікала неразуменне журналістаў і тое, ці будуць і надалей лічыцца несанкцыянаванымі мерапрыемствамі, да прыкладу, загадзя узгодненыя прабежкі па парку ці велапрагулкі. І прыгадалі, як такіх бегуноў міліцыя разганяла.
Культура должна быць прафесіональная, человеческое и служебное, тогда таких вещей будет меньше.
Як означает депутат, змены в закон уносятся деля того, каб забяспечыць бяспеку грамадзян, якія хочуць спакойна даехаць да хаты ці на працу. Корэспандэнт Еўрарадыё пацікавіўся, якім чынам такіх выпадковых людзей новы закон бароніць ад дзеянняў супрацоўнікаў у цывільным, і ці гарантуе ён, што яны даедуць да хаты, не патрапяць у цэнтральны РАУС.
Міліцыя на падставе гэтага закона павінна, як мінімум, два раза сказать: разведите, шановные, ваши акции незаконные и выпадковые пойдут.
І выказаў пэўныя пажаданні супрацоўнікам у цывільным, якія будуць працаваць на будучых акцыях.
Он абязан прадставіцца і в случае сказаць вам: вы ўчаствуеце ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. Мы вас просім пакінуць его. Если не пакідае, они ўправе прымяніць те санкцыі, которые позволены ім законам. Я подчеркиваю, прадставіцца. Если же нет, они должны иметь отличительную одежду.
Депутат абвяргае падазрэнні ў тым, што так хутка гэты законапраект быў прыняты з той прычыны, што спяшаліся ўвесці яго ў дзеянне да 8 кастрычніка, дзень правядзення народнага сходу.
Прыняты закон должна адобрыць верхняя палата Савет Республікі, затем он поступает в Конституционный суд, затем он поступает в Главное юридическое управление администрации, которое готовит на подпись президенту, И даже после подписания закона президента проходит, как вы знаете, 10-дневный срок, прежде чем он вступает в действие.
Депутат привел довольно шмат параунанняў, артыкулаў беларускага проекту закона об массовых мероприемствах с замежными аналогичными нормами, после чего подвел выник.
И наш закон в принципиальных подходах ничем худшую сторону не отличается от того, что мы изучали. А в части санкций за нарушения гораздо более либеральный, чем во многих странах Европы и, естественно, Соединенных Штатах Америки.
Что ж тычется того, какие есть гарантии, что особные выконавцы не перетворят закон у репрессивный инструмент, то, кажа глаз, яны проведут в учебу для людей, отказных за нагляд за его выконанием. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, звярніце ўвагу на тое, што Анатоль Глас з'яўляецца намеснікам старшыні пастаяннай камісіі па правах чалавека. То бок, з аднаго боку, ён павінен дбаць пра правы чалавека, але насамрэч атрымліваецца, што ўсё наадварот. Па меркаванні праваабаронцаў, гэты закон відавочна правы чалавека парушае. Нават не гледзячы на тое, што слова «бяздзеянне» там і няма. І яшчэ адно вялікае пытанне, як гэты закон будзе функцыянаваць у практыцы. Таму што ў Беларусі тэорыя не заўсёды мае шмат супольнага з прававой рэчаіснасцю. Іншымі словамі, цяпер любы флэш-моб супрацьпраўны. Любое мірнае зборышча людзей, тыя ж вяселлі, пахаванні, юбілеі, сустрэчы з выпускнікамі ці прабежкі могуць быць прызнаныя праваахоўнікамі парушэннем закону. У нашай праграме час рубрыкі «Самаабарона». Жыхары Магілёва патрабуюць ад уладаў знізіць кошты на 20%. Група грамадзян з больш як 100 чалавек звярнулася з лістом да прэм'ер-міністра краіны Міхаіла Мясніковіча. Як не дзіўна, сярод падпісантаў ліста аказаліся сябры БРСМ і Белай Русі. Вядучая Еўрарадыё Воля Міцкевіч паразмаўляла з ініцыятарам збору подпісаў, ініцыятарам акцыі Алексеем Паўлоўскім.
У каго нарадзілася такая ідэя і чаму яна нарадзілася патрабаваць ад уладаў зніжэння коштаў на 20%?
Гэта ідэя ўжо даўно вітала, но пакры таго, як па беларускім СМІ неаднаразова мы чулі ад прадстаўнікоў улады, што вось мы ўжо і долар пададзілі, што на 20% руб беларускі ўкрыпіўся. Ну, а нам, я ж вспамінаў, што падымалі цэны от дзе-то 5-10 раз у гэтым году, сві з тем, што якраз аб'яснялі, што курс долара вырас, валют другі тоже вырос, тому и цены растут. А понятно, если по логике потребно цены снижать. Это понятно, иначе який сенс укрепления белорусского рубля, если цены у нас на два раза поднимают. Справа тем, как только они объявили, что у них курс белорусского рубля вырос, сразу объявили, что подняли цены на мясные продукты на 50% и на молочные продукты. Но не говорю, что про тытунь и алкоголь.
Гаспадар Алексей, скажите, вот это зворот, открытый зворот до премьер-министра краины Михаила Мясниковича. А под этим зворотом подписалось 100 человек, как я разумею...
Уже иди более.
Уже иди более. То вы там подписи собираете далее протягиваете?
Да, мы достали первую партию и будем собирать 1000 подписей, потому что на зараз это наиболее актуальная проблема по всей Беларуси. А до этого стонут все свои населения, от милиционера до пенсионера.
А вы скажите, сярод подписантов есть так сябры БРЦМ и Белой Руси?
Это навалом, большинство. Все. Ну, во-первых, что они могут сказать? Их же загоняют туда силком, эту организацию БРСМ. Все, они боятся, что их там какие-то не поступят куда, или где-то на работу не примут, еще ушами. То есть это, и они сами говорят, что оно нам не потребно, нас вымушали туда поступать.
Господин Алексей, откажите мне на такое питание. Вы эти подписи собираете где? На працовном месте, сярод коллектива, идти на улице?
Я собираю на працовном месте. И у нас пешеходная улица Ленинская есть. И по хатам, и когда вот во дворах сидят те же пенсионеры, ветераны войны. Ну, всех достало это.
Гэта быў магілёўскі актывіст Алексей Паўлоўскі, які, дарэчы, часты госць у нашай праграме. Нашы слухачы напэўна ведаюць ягоную актыўную грамадзянскую пазіцыю. Калі вам таксама хочацца стаць героем праваабарончай праграмы «Кардыёграма», распавядайце нам свае гісторыі, гісторыі змагання за свае правы. Наш адрас info@euroradio.fm, пазначце, што гэта для праграмы «Кардыёграма». Чакаем.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.